mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE Ourense en esta jornada, en este lunes 28 de octubre del año 2024. Saludamos al delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Quería
preguntar, y en primer lugar, por ese balance do Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar, que pechou onte as súas portas nesa 25ª edición. Que balance fai o delegado territorial do que se viviu estos 4 días en Expo Ourense?
Fago un balance positivo. Foron 90 expositores de 5 países, deron a coñecer os recursos turísticos e gastronómicos, un programa variado con máis de 140 actividades repartidas en áreas gastronómicas, un halo de cata. Me contaron tal 6.000 participantes activos. O salón contou con 17.000 visitantes nos 4 días. Foi un excelente escaparate para promocionar os produtos agroalimentarios amparados nas denominacións de orixe e as indicacións protegidas. Tamén o éxito do concurso a mellor tortilla, que foi para a Coruña, a mellor tortilla con que foi para Betanzos, e a mellor hamburguesa, que foi para Vigo. Destacar tamén a presencia de nosa representación das Cámaras do Norte de Portugal, que conforman xunto ca nosa comunidade autónoma unha región cunha oferta de calidade para se posicionar internacionalmente. Destacar que o Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar é a única feira internacional de turismo gastronómico de Galicia, xa está consolidada, conta con boa saúde e de seguro continuar nos próximos anos a ponernos a cidade no epicentro da enogastronomía en España.
Sen lugar a dúbidas, unha referencia dende o punto de vista gastronómico que temos aquí en Galicia, que temos na provincia de Ourense. Delegado, quería preguntarlle pola convocatoria de cursos da Consellería de Emprego.
Pois son máis de 102 millóns de euros para máis de 1.500 cursos destinados a máis de 23.300 empregados. Son 12,3 millóns en Ourense, potenciarán as especialidades máis requeridas polas empresas galegas e polas persoas traballadoras. Os perfis que van a ser máis requeridos son os vencellados para atención sociosanitaria, persoas dependentes e instituciones sociais, auxiliares de servicios administrativos e xerais, transporte sanitario, teas auxiliares de almacén ou perfil básica de cociña. Van dirixidos, sitio prioritario, as persoas desempregadas, ainda que tamén poden participar nos cursos as persoas traballadoras ocupadas ata un límite do 30% das plazas, sempre que non se cubran con persoas sen emprego. É unha actividade moi importante para reincorporar o tecido productivo mediante a formación a aquelas persoas que se atopan en situación de desemprego.
É unha aposta importante da Xunta de Galicia nos últimos tempos polos polígonos agroforestais, polas aldeas modelo. Neste senso, se está desenvolvendo unha aposta no municipio ourensán de Cualedro, don Manuel.
Sí, son varias as actuacións que se levan a cabo. O objetivo é dinamizar o sector primario, volver a poñer en producción terras que se atopaban sin actividade. O objetivo é darlle pulo de vida ao sector primario e fixar poboación no noso ámbito rural. Co cual, a conselleira visitou o polígono forestal de Cualedro, 64 hectáreas, 115 propietarios mobilizadas. Tamén visitamos a aldea modelo de Carzoá, na que se rematou os traballos da agrupación de outras 60 hectáreas de máis de propietarios que se tiñan a unha explotación de ganado en extensivo. Co cual dá gusto volver a ver actividade na noso ámbito rural e xunto cas aldeas modelos e polígonos agroforestais temos outras ferramentas como son as parcelarias ou a lei de recuperación de terra. Destacar que Galicia conta con 34 polígonos agroforestais, na provincia de Ourense hai 21 polígonos, En cantos de modelos hai 21 aprobadas, 14 delas na provincia de Ourense.
Estamos a falar de produtos relevantes da provincia de Ourense. Antes falamos de Xantar, podemos presumir da gastronomía ourensana, da gastronomía de toda a provincia, e tamén de produtos autóctonos, produtos tan importantes como a pataca de Alimia. En ese senso, delegado, temos unha boa noticia, non, para os solicitantes de cultivo de pataca de Alimia. De que se trata?
Pois se adianta por primeira vez do pago do anticipo da política agraria común, da PAC, aos solicitantes do cultivo da pataca de Alimia, a primeira semana de novembro. E apoiar os produtores que siguen afectados polo temporal que ir as últimas choivas. Confiemos en que tamén o tempo vaya mellorando e poida permitir continuar as actividades agrícolas. Un pouco tamén lembrar as políticas para incentivar a contratación de seguros agrarios, que son importantes para as consecuencias dos desastres climáticos. Cada vez temos máis problemas co cambio climático, aparece máis situacións extremas. E, bueno, esta carta a Consellería do Medio Rural destinou neste ano 8,5 millóns para fomentar a súa contratación con unha medida de axudas que posibilita cubrir ao máximo do 75% da póliza.
Don Manuel, como foi a homenaxe ao médico rural en Laza?
Pois foi moi moi emotiva. O sea, recordamos conceptos que tínhamos mesmo como era a rinza, que era pagarlle ao médico unha cota para a atención na familia, o desplazamento en cabalo, naqueles anos duros, co cual o médico iba a atender aos veciños, a relación humana cos pacientes, no cual o médico rural, además do médico, era unha persona que escoitaba e prestaba axuda. O médico rural ten ido evolucionando de xeito moi importante, as infraestructuras miranse moito con investimentos que a Administración Autonómica ten feito, material sanitario como ecógrafos. Esta carta tamén a importancia do médico rural na prevención das enfermidades que contribuyen a poñer a Ourense cunha tasa alta de longevidade e cunha penetura para ser zona azul. E, pois, escoitar a Albert Fo, ao médico de familia de Laza, a José Manuel Soya, a José Manuel Laje, e a Roberto Fernández, pois foi un evento moi bonito que concluiu descubrindo unha escultura do artista Arturo Andrade na Praza de Laza.
E como foi esta fin de semana tamén a inauguración da Biblioteca Municipal en Esgos?
Pois ia agradecer a sinxeidade dunha veciña, Luz Parada, e a súa filla, que fixeron a donación dunha paellera que estaba medio caída. Leva o nome do seu pai, Dario Parada, e o arquitecto César Portela fixo un traballo espectacular a convertir unha antiga paellera que mantén a estrutura de fora, pois preserva o que era a figura da paellera e a convertir en un foco de cultura. Parabéns tamén ao seu alcalde Mario por esta iniciativa, e de sacar a cooperación entre as administracións. Nesta axunta puxo 100.000 euros, co cual tamén é un elemento importante, pois ter un foco de cultura, de lectura e de tamén acceso a internet no ámbito rural.
Pois é Manuel Pardo, é o delegado territorial da Xunta en Ourense, que nos acompaña para falarnos da intensa actividade do goberno autonómico nos últimos días da provincia de Ourense. Don Manuel Pardo, un placer, moitas gracias, boa xornada.
Como sempre, boa xornada.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El fin de semana deportivo nos ha dejado la primera derrota del COP. Cayó contra el Guipúzco en casa por 76-83. Ocupa la segunda posición en la clasificación general por encima de históricos como el Estudiantes o como el Obradoiro. En fútbol, en primera federación, el Ourense Club de Fútbol logra ante el filial del Atlético de Bilbao, el Lezama, su primera victoria. Venció por 0-2 y abandona la cola de la clasificación, mientras el Arenteiro empató en casa ante el Unionistas de Salamanca y sigue ocupando la segunda posición. Y en tercera federación, la Unión Deportiva Ourense ganó al Valladares y el Barbadas cayó en Omorrazo.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Te cuento que en conmemoración del aniversario de la publicación en Ourense el primer número de la revista NOS, el 30 de octubre de 1920, la Coral de Ruada pone en marcha un año más la programación Lembrá de NOS. Hoy lunes, día 28, a partir de las 7 de la tarde, en la iglesia de los franciscanos del Parque de San Lázaro habrá una misa cantada por la Coral de Ruada en recuerdo de los miembros de Axeración NOS. Recordemos que hace unos días fue concedido el premio Otero Pedrayo, uno de los máximos representantes de esta Axeración, a la Coral de Ruada. Y te cuento que el Teatro Principal de Ourense acogerá el próximo 14 de noviembre a las 8 de la tarde el concierto de Lina con su nuevo disco Fado Camoes. Ourense estará en la gira de la fadista Lina junto a París, Bélgica, Suecia, Portugal, Austria y Suiza, tras recibir el nombramiento como mejor disco europeo de 2024 y tercero en la clasificación mundial. Escucha Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.